nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Duke u shprehur për ftesën e presidentes Atifete Jahjaga për takim ditën e hënë, zëvendës kryeministri Kosovës Hashim Faqi tha:
"Ne në çdo rrethon duhet të ulemi, duhet të bisedojmë, e kemi agjendën e qartë të interesave të shtetit të Kosovës, dhe mendoj se ky dialog tejkalon çdo interes partiak."
Por Adonis Tahiri nga Lëvizja Vetëvendosje në Opozitë shprehet:
"Kjo qeveri nuk ka më as legitimitet e as legalitet të udhëheqë me vendin."
Agjencia Kosovare e Privatizimit vazhdon të mbajë të ngrira një pjesë të e të madhe të mjeteve të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore. Ekspertët kërkojnë ndryshim të ligjit që lejon ngrirje. Gjatë këtij programi, sot e shtunë 6 shkurt 2016, po ashtu mund të dëgjoni. Zyrtar të UNHCR-s në Maqedoni thonë se ky vend nuk ka kapacitet për strehim të migrantëve. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry tha se Rusia dhe Siria i kanë shkelur rezolutat e Kombeve të Bashkuara për armpushim. Tajvanin e ka goditur një tërmet i fuqishëm. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri Kosovës Isa Mustafa dhe zëvendës kryeministri Hashim Thaçi i kanë ftuar partitë politike opozitare që të hënën më 8 të shkurt të marrin pjesë bashkërisht në takimin e ftuar nga presidentja Kosovës Atifete Jahjaga. Takimi i thirrur nga presidentja Jahjaga thuhet se ka për qëllim që të zhvillojë një dialog për tejkalimin e krizës së thellë politike në Kosovë. Por Adonis Tahiri nga Lëvizja Vetëvendosje në Opozitë thot se kjo qeveri nuk ka legitimitet që të udhëheqë Kosovën dhe ajo duhet të largohet. Ai theksoi se presidentja Jahjaga e ka të qartë qëndrimin e opozitës pas disa takimeve të zhvilluara. Kronike përgatitur nga Arton Konoshevci.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, pas një takimi që ka zhvilluar të shtunën me përfaqësues të Këshillit për Mbrojtjen e Lirive dhe të Drejtave të Veteranëve të Luftës së Ushtrisë Shërimtare të Kosovës, ka thënë se çështjet duhet të zgjidhen me dialog dhe nuk ka asnjë arsye që të mos shkohet në takim.
Unë si kryeministri kam paftesë, apo unë vetë që të takohemi dhe s'kam asnjë arsye që edhe unë, po ashtu edhe zëvendës kryeministri dhe kryetari Partisë Demokratike, ka të reguar interesin edhe nga dishmërin që të marrë pjesë, edhe të marrin pjesë që dytë, por ne njëherë bojmë ftesë dhe liderëve të opozitës që ata tjenë aty, sepse ne jemi që gjitha çështjet i zgjidhim me dialog, në bazë të argumenteve dhe asesi që zgjidhet të bëhen në rrugë dhe përmes tonës.
Ndërka që zëvendës kryeministri Hashim Thaçi ka thënë se iniciativa e presidentes për një takim me liderët e të gjitha partive politike është një hap i drejtë. Thaçi ka theksuar se dialogu është procesi vetëm me të cilin mund të arrihet objektivat e përbashkëta të interesit shtetëror.
Dialogu është zgjidhja e vetme, mundësia më e mirë, dhe ky është edhe vullneti qytetar të Kosovës, në të njëjtën kohë është edhe Këshilla e Bashkisë Ndërkombëtare. Ne në çdo rrethon duhet të ulemi, duhet të bisedojmë, e kemi agjendën e qartë të interesave të shtetit të Kosovës, dhe mendoj se ky dialog tejkalon çdo interes partiak, prandaj besoj se do të kemi edhe përgjigjen pozitive të opozitës, sepse është edhe interesi i natyrës që ditën për kësaj gjendje që më putru.
Ka deklaruar Thaçi duke përjashtuar mundësinë e mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme. Në anën tjetër, përfaqësues televizionit Vetëvendosje, takimin e thirrur nga presidentja e shohin si të panevojshëm. Adonis Tahiri nga Lëvizja Vetëvendosje, subjekti më i madh opozitar, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se jemi takuar disa herë me presidentën dhe ajo tashmë e ka të qartë qëndrimin e palëkundur televizionit Vetëvendosje. Ai ka theksuar se nuk ka asnjë arsye për takim tjetër me presidentën përveç rastit kur na thret për të biseduar për datën e zgjedhjeve.
Isa Mustafa dhe Hashim Thaçi janë politikanë që e kanë dëmtuar më shumë të Republikën e Kosovës, sidomos me marrëveshjet e dëmshme që i kanë nënshkruar. Qytetarët e Republikës 205.254 sësh kanë nënshkruar peticionin kundër marrëveshjeve të 25 dhe 26 gushtit. Me 23 dhjetor, edhe gjykata kushtetuese ka konstatuar se kjo qeveri ka shkel 23 nenet kushtetutës, vetëm e vetëm për të realizuar qëllimet e Serbisë në Kosovë. Prandaj kjo qeveri nuk ka më as legitimitet e as legalitet të udhëheqë me vendin. Këta pushtetar duhet të luajnë më njëherë. Edhe populli i Kosovës e kërkoi një gjë të tillë me 9 janar dhe do ta kërkoj edhe më fuqishëm më 17 shkurt. Zgjidhja e vetme për këtë situatë është largimi i kësaj qeverie dhe shpallja e zgjedhjeve të reja. E nëse kjo qeveri nuk reflekton që të largohet vetë, atëherë ne duhet t'i detyrojmë që të largohen.
Liderët e opozitës kanë paralajmëruar protest për datën 17 shkurt, në ditën kur shënohet 8 vjetori i shpalljes së pavarësisë së vendit. Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë kanë theksuar se nuk do të rrihiqen para, siç kanë cilësuar shantazheve të kujdo. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Agjencia Kosovare e Privatizimit vazhdon të mbajë të ngrira një pjesë të e të madhe të mjeteve të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore. Kjo gjë po kundërshtohet nga njohësit e çështjeve ekonomike, të cilët kërkojnë ndryshimin e ligjit i cili lejon këtë ngrirje të fondeve nga procesi privatizimit. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Shuma e mjeteve të grumbulluara nga shitja ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë ka arritur në mbi 660 milion euro, prej të cilave 104 milion euro ju janë transferuar punëtorve të ndërmarrjeve publike dhe mbi 90 milion euro i janë transferuar buxhetit të Kosovës. Ndërkohë, pjesa tjetër e këtij fondi mbahet në mirëbesim në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës. Këto janë të dhënat të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, që i kanë dhënë për Radio Evropa e Lirë zyrtar të këtij mekanizmi. Mos investimi këtyre mjeteve që mbahen tani sa vite në BÇK, po kritikohen vazhdimisht nga njohësit e çështjeve ekonomike. Ish kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Ismail Kastrati, thotë se ngrirja e fondit të privatizimit është jashtë norme ekonomike. Mbajtja e bllokuar e këtyre fondeve, shton Kastrati, pamundëson një zhvillim më të hofshëm ekonomik, si dhe hapjen e vendeve të reja të punës.
Ekonomikisht nuk ka kurrë logjike, por kjo ka karakter më tepër politik. Ligji apo rregulloria unikut ka krijuar një fond të ngrirë i cili duhet të shërbejë eventualisht për kompenzimin e pretenduesve ose kreditorëve të mundshëm.
Ekspertët e çështjeve ekonomike thonë që Kosovës i duan këto mjete kur kihet parasysh niveli i ulët i zhvillimit në vend dhe rrjedhë mesht, si pas tyre, këto mjete do të mund të futëshin në realizimin e projekteve kapitale, të cila do të ndikonin edhe në ulljen e papunësis në Kosovë. Mejdi Bektashi, profesori ekonomis në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë se largimi këtyre mjetëve nga aktivitetet ekonomike ka një efekt mjaft negativ në zhvillimin ekonomik dhe social të Kosovës, pasi që në mas të madhe, si pas ti, në Kosovë është zvogluar oferta e parave të gatshme.
Problemi është se asnjë shtet ish Jugosllavi, por as ish shtetet socialiste ku është bërë privatizimi, nuk është përdor strategjia e njëjtë që mjetet e privatizimit të mbahen në mirëbesim, por të njëjtat janë përdorur në mënyra dhe forma të ndryshme për stimulimin e zhvillimit ekonomik dhe social të shteteve përkatëse.
Profesor Bektashi kërkon që ligji për AKP-n, i cili rregullon këtë segment, duhet të ndryshojë sa më shpejt, me qëllim që pjesa më e madhe këtyre mjeteve të hyjë në funksion të ekonomisë.
Në këtë rast duhet të ndryshohet neni 19 respektivisht paragrafi 2 i këtij ligji me qëllim që këti institucioni të mundohet që ato parat të grumbulluara që e varfrojnë buxhetin dhe parat e gatshme, kapitalin e gatshëm në Kosovë të jenë në dobi dhe të përdoren për zhvillimin ekonomik.
Zyrtar të Agjencisë Kosovare të Privatizimit tashmë kanë deklaruar se fondet e privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore mbahen në mirëbesim në Bankën Qendrore të Kosovës dhe gjithçka është reguluar në bazë të ligjit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mjediset edukativo-arsimore, sjelljet e dhunshme ndërmjet të nxënësve kanë filluar të bëhen në mjaft të shqetësuese për shoqërinë e Kosovë. Kjo temë është në fokus të programit të sotëm. Sipas të dhënave të policisë së Kosovës, vetëm vitin e kaluar janë shënuar afro 570 incidente në të gjitha shkollat e Kosovës. Zyrtarë të Ministrisë Arsimit shprehen se përpjekjet për parandalimin e kësaj dukurie po vazhdojnë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë, Nadije Ahmeti.
Dhuna në mes nxënësve në forma të ndryshme vazhdon të jetë e pranishme në të gjitha shkollat e Kosovës, por në masë më të madhe në kryeqytet Prishtinë. Sipas autoriteteve kompetente, përfaqësuesve të shoqërisë civile dhe sociolog, sfida më e madhe në këtë drejtim është vetëdijësimi i nxënësve, prindërve apo edhe shkollave përkatëse për të raportuar dhunën në organet e sigurisë. Megjithatë, gjatë vitit të kaluar në policinë e Kosovës janë raportuar 567 incidente që kanë ndodhur në shkolla ose në afërsi të objekteve të shkollave në Kosovë. Për fatë mirë ndonjë vrasje nuk është shënuar, por ka pasur 3 raste tentim vetvrasje je. Në 120 raste të tjera janë shkaktuar lëndime të lehta trupore, 14 lëndime të rënda trupore, 20 raste janë raportuar për posedim të armeve të zjarrit dhe 36 posedim të armeve të ftohta, kurse raste tjera janë të lidhura me vjedhje, zjarrvënje, posedim të substancave narkotike, grabitje, ngacmime seksuale dhe kanosje. Në një përgjigje përmes postës elektronike nga Policia e Kosovës, dërguar Radios Evropa e Lirë, thuhet se incidentet kryesisht ndodhin në shkollat e mesme. Se dhuna fizike dhe vjedhjet ekzistojnë në shkolla, pohojnë edhe disa prindër. Lumnia është nëna një nxënësin e klasën e 5 në njërën nga shkollat fillore në Prishtinë. Ajo tregon se djalit e saj pas vjedhjes së atletave për edukat fizike është rrahur nga bashkëmoshatarët e tij.
Kushkova mor djalin prej shkolle, akshim jetë patikat, ma kshim rej, po nuk mujta me lajmërën polici. E lashën e herë, tash të këqyre, nëse ndodhe dhe herë, po tu të djalit tash me shku në shkollë.
Edhe hulumtimet e realizuara nga organizatat jo qeveritare që veprojnë në Kosovë kanë përfshirë nxënës të shkollave të mesme të nivelit të ulët edhe të lartë në vend, kanë treguar për praninë e dhunës fizike dhe psikologjike në mes nxënësve. Në të gjitha diskutimet që janë zhvilluar, nxënësit kanë raportuar se janë dëshmitar të dhunës në ambientet shkollore. Psikologu Vigan Behluli është hulumtues në Qendrën për Hulumtime, Dokumentim dhe Publikim. Ai në një prononcim për Radio në Evropa e Lirë tregon arsyet e manifestimit të dhunës në përshkolla. Behluli, duke mos anashkaluar se dhuna në shkolla mund të nxitet edhe nga problemet që rrjedhin e familje, ai thotë se dhuna po manifestohet edhe në rastet kur mesimdhënësit nuk po arrin të menaxhojnë apo korrigjojnë sjelljet e pahishme të nxënësve.
Përfundimisht, do të them përgjithsisht të tritonit, të prind edhe të mesimdhënësit për me dhonë shembuj të mirë dhe me praktiku vlimimin pozitiv si mënyrë vetme dhe kryesore e komunikimit dhe korrigjimit sjelljeve të fëmijëve.
Edhe zyrtarët e Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë pranojnë se dhuna ekziston në përshkolla, por më pranishme kryesisht është në ato shkolla ku numri nxënësve është më i madh. Merita Jonuzi, koordinatore për të drejtat e njeriut në këtë ministri, i konsideron shqetësuese të dhënat mbi dhunën në shkolla. Për këtë arsye, thot ajo, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë ka ndërmarr hapa konkret për të parandaluar këtë çështje. Kjo ministri tashme ka hartuar protokollin për parandalim dhe referim të dhunës në institucionet e arsimit para universitar.
Protokoll për ashe përgjegjësitë ligjore dhe institucionale të secilit institucion ka shi problemi të dhunës shkollë. Përgjegjësitë ligjore dhe institucionale të shkollës dhe institucioneve tjera në relacion me dhunën shkollë. Ashtu që partner institucional, se cili ta shoh veten ku e ka obligimin, ka shi problemi të dhunës shkollë. Shkolla i shfe përgjegjësitë veta dhe duhet veproj kash në përputhje me to.
Por sociologët thonë se rreth 50% e nxënësve kanë përjetuar një lloj të dhunës verbale, kurse 24% kanë përjetuar dhunë fizike që konsiderojnë shifër të lartë për shoqërinë. Sociologja Maria Berisha i Sulejmani për Radio në Evropa e Lirë thotë se statistikat janë alarmante dhe shoqëria duhet të adresojë seriozisht këtë problem, siç është gjetja shkaqeve dhe parandalimi dhunës në shkollë. Një ndër arsyet që çojnë deri tek dhuna në shkolla, si pasaj është niveli ulët i tolerancës tek nxënësit.
Ata janë të frustruar dhe shumë pabarazitë të cilat ndodhin në shoqëri, po ashtu manifestohen edhe tek nxënësit, edhe tek binë deri këtë çojnë deri këtë sjellje të tyre, të cilat mund të jenë të dhunshme. Shkollat për atë arsye duhet të bëhen vend të cilat ka dialog dhe në të cilat krijohet besim në mjedisin në të cilat nxënësit mund t'i tregojnë problemet e veta.
Dhuna në mes nxënësve po ashtu vlerësohet se mund të ketë burim të përhapjes, dështimin për të krijuar një bazë të qëndrueshme të komunikimit dhe të bashkëpunimit në mes autoriteteve shkollore, nxënësve dhe prindërve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Zyrtarë të Agjencisë Kombeve të Bashkuara për Refugjatë në Maqedoni thonë se ky vend nuk ka kapacitet për strehim të migrantëve. Disa migrantë rrëfejnë se janë nisur për në Evropë në përpjekje për t'u larguar nga lufta në Siri. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Përfaqësuesit e UNHCR-s thonë se Maqedonia nuk ka kapacitet për të strehuar migrantët nga Siria, Iraku dhe Afganistani më shumë se disa orë. Mohamed Arif, përfaqësuesi UNHCR-s në Shkup në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ka bërë të ditur se përmes Maqedonisë kohën e fundit transitojnë me zakonisht rreth 2000 migrant, të cilët nisen drejt Gjermanisë dhe Austrisë.
I would say that
objektet të cilat janë ngritur në Maqedoni për të pranuar migrantët si dhe infrastruktura rreth tyre nuk mundëson qëndrimin e tyre më shumë se disa orë. Migrantët maksimum mund të strehohen 6 orë në qendrat pranuese. Për aq sa jam unë informuar për të qëndruar ata më gjatë këtu në Maqedoni, nuk janë duke u bërë përgatitje. Pra më duhet të theksoj se në 2 qendrat pranuese në Gjevgjeli dhe Tabanos ka kapacitet për të pranuar maksimum 2000 refugjat, të cilët mund të qëndrojnë maksimum 6 orë ose diçka pak më shumë. Megjithëse do të përsëris dhe një herë, këta 2 qendra pranuese nuk janë ngritur me idenë që aty mund të strehohen migrantët për 1, 2 ose 3 net për të fjetur. Këto qendra janë për të qëndruar migrantët pa kohë gjatë transitimit të tyre. Bën të ditur Mohamed Arif, përfaqësuesi UNHCR-s në Shkup. Një tren me 1800 migrant, kryesisht nga Siria, i cili mbrëmë ishte nisur në Gjevgjeli, mëngjesin e sotëm ka mbritur në orën 5:30 minuta në Tabanos, prej ku migrantët kanë vazhduar rrugtimin e tyre drejt Gjermanisë dhe Austrisë. Autoritetet maqedonese kanë ngritur një gardhë me tela, duke definuar sakt rrugën prej Tabanovcit në fshatin e parë nga ana e Serbisë, Miratos, siç na shpjegojnë, për të shmangur kështu grupet kriminale të cilat dëshirojnë të përfitojnë duke u ofruar transport për të kaluar këtë pjesë të rrugës, prej 1 kilometër e gjysmë të cilët migrantët e kalojnë në këmbë. Pas largimit të migrantëve drejt Serbisë, më pas vendeve të Bashkimit Evropian, përfaqësuesit të organizatave humanitare të cilat veprojnë në qendrën e pranimit të migrantëve në Tabanos ishin të zënë me pastrimin e tendave nga rrobat që kishin lënë refugjatët, pasi një pjesë e tyre ishin pehisur me veshmbathje të pastra. Rreth 400 migrantë të tjerë, të cilët janë nisur po me tren gjatë mesditës nga Gjevgjelia, pritet të arrijnë në orët e pasdites në Tabanos, por askush nga ata nuk dëshiron të qëndrojnë në Maqedoni. Të gjithë, sa më parë, synojnë të arrijnë në Gjermani për ku dhe janë nisur. Edhe Ziad Hadib është një nga ata. Ai për Radio Evropa e Lirë rrëfen se është detyruar të ndërpres studimet dhe me bashkëshorten e tij, e cila është shtatzën, është nisur për në Gjermani në kërkim të një jete, siç thotë, të paktën pa zhurma në luftimeve për fëmijën e tyre që presin të lindë brenda këtij muaji.
From Syrian to go Germany. Syrian is destroy war bad.
Jam duke shkuar në Gjermani sepse në Siri është gjendja shumë e keqe. Kam ndërprerë studime se gjithçka u shkatrua atje. Godina ku studioja dhe puna ku punoja. Udhëtoj me bashkëshorten time dhe vëllau tim, i cili gjithashtu është me bashkëshorten e tij. Jemi duke udhëtuar tani më 20 ditë të plota. Më shumë kohë na ka marrë ndalesa në Greqi. Shpejtojmë të arrijmë sa më parë në Gjermani, sepse siç e shihni, bashkëshortja ime këto ditë duhet të sjellë në jetë fëmijën tonë të parë. Rrëfen Ziad Hadib. Ndërkaq, Nejolla Ahmad në rrëfen se ka punuar si mësuese e gjuhës frange, por siç thekson, jeta e vështirë në mbreshritë e plumbave e ka detyruar të marrë rrugën për në Gjermani.
Germany, because the life in Syria it's very hard.
Jam nisur për në Gjermani, sepse jeta në Siri është bërë shumë e vështirë. Në qytetin tim ku jetoja nga luftimet e përditshme, gjithçka është shkatruar. Shtëpia ime, shkolla ku punoja, gjithçka. Nuk kam besim se do të mund të kthehem në Siri. Atje asgjë e mirë nuk kam mbetur, thekson Nejolla. Ndryshe të dhëna zyrtare nga dikasteri i policisë së Maqedonisë bëjnë të ditur se përmes Maqedonisë nga janari i këtij viti kanë tranzituar mbi 63.000 migrantë, pjesa më e madhe e të cilëve janë nga Siria. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Sekretari Amerikani Shtetit, John Kerry, mbrëm vone ka akuzuar Rusin se nuk po e respekton një rezolutë e Kombeve të Bashkuara lidhur me armpushimin në Siri. Por zoti Kerry tha se ka sinjale se Moska është e gatshme për hapar të rinjë ka harritja e armpushimit në konfliktin në Siri. Nga ana tjetër, ambasadori rus në Kombet e Bashkuara, Vitali Churkin, tha se Rusia nuk do t'i ndalë në mënyrë të njëanshme sulmet ajrore në Siri, në mbështetje të regjimit të presidentit Bashar al-Assad. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry tha se Rusia dhe Siria e kanë shkelur rezolutën e Kombeve të Bashkuara që kërkon armpushim në luftën civile, por janë duke u zhvilluar bisedime për zgjidhjen e problemit dhe për ripërtritjen e negociatave për paqe. Zoti Kerry tha se Rusia nuk e respekton rezolutën e Këshillit të Sigurimit për të cilën ka votuar.
Russia nor Assad nor the supporters of
Assad. As Rusia e as Assadi e as mbështetësit e Assadit në këtë moment nuk janë në harmoni me rezolutën e Kombeve të Bashkuara 2254 për të cilën Rusia ka votuar. Qartas, Assadi nuk ka pasur vot, tha mbrëm në Washington John Kerry në një konferencë të përbashkët me presidentin e Kolumbisë Juan Manuel Santo. Megjithatë, zoti Kerry është shprehur se ka sinjale se Moska është e gatshme për hap ka armpushimin në Siri.
Russia has indicated to me very directly.
Rusia ka indikuar tek unë në mënyrë të jetë direkte se ata janë të përgatitur për ta bërë armpushimin. Iranianët kanë konfirmuar në Londër para një dite e gjysmë se ata tash do ta mbështesin armpushimin, tha John Kerry. Modalitetet e vetë armpushimit po ashtu po diskutohen dhe se ruset i kanë bërë disa ide konstruktive se si armpushimi faktikisht do të mund të implementohej, tha John Kerry. Duke u shprehur për bisedimet për arritjen e paqes në Siri, të mbajtura në Gjenevë të Zvicrës, zoti Kerry tha se ato nuk kanë dështuar.
These talks have not, quote, failed or stopped. They have interrupted.
Këto bisedime nuk kanë përfunduar, dështuar ose ndalur. Ato janë ndërprer me vlerësimin e të dërguarit të Kombeve të Bashkuara, Staffan de Mistura, i cili e ka marrë vendimin për pezullimin e tyre, derisa të shqyrtohet të qasja ndihmës humanitare dhe armpushimi. Kjo ka kuptim, veçanërisht prej se kemi takimin e parapar në Munich brenda disa ditësh, ku i gjithë grupin ndërkombëtar në mbështetje të Siris do të merë pjesë me qëllim që të shihet se a janë këto palë serioze apo jo, tha John Kerry. Bisedimet për paqe në Siri të sponsorizuara nga Kombet e Bashkuara në Gjenevë të Zvicrës janë pezulluar para 3 ditësh, pasi ushtria e Sirisë mbështetur nga sulmet ajrore të Rusisë ka avancuar kundër forcave kryengritëse në pjesën veriore të rajonit Aleppo, duke i bllokuar linjat e furnizimit humanitar për civilet. Ofenziva e Sirisë ka vazhduar gjatë gjithë ditës së djeshme, ndërsa nuk ka dëshmi se ka pasur ndonjë ndërprerje në luftime, të cilat i kanë detyruar prej 20.000 deri në 50.000 civil që të largohen nga rajoni Aleppo dhe të tubohen afër kufirit me Turqinë. Bisedimet në Gjenevë ishin përpjekja e parë për të zhvilluar negociata lidhur me përfundimin e luftës në Siri gjatë 2 viteve të fundit. Por grupet opozitare siriane nuk ishin vullnet për negociata, derisa qeveria po i bombardonte territoret civile. Zoti Kerry theksoi se ka dëshmi se Rusia gjatë sulmeve ajrore në mbështetje të forcave qeveritare siriane të presidentit Bashar al-Assad po përdor bomba jo precize, që përpasoj kanë pasur vrasje masive të civilve rreth Aleppos. Ato nuk janë bomba precize dhe atje ka civil përfshirë gra dhe fëmi që po vriten në numër të madh nga këto bomba, tha John Kerry. Ai e ka akuzuar Rusin se po i merr në shënjestër spitalet dhe po kthehet për t'i bombarduar njerëzit që po ndihmojnë atyre që janë plagosur më herët nga sulmet ajrore. Kjo duhet të ndalet, tha sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry, i cili javën e ardhshme udhëton për në Munich të Gjermanisë, ku më 11 shkurt të mbahen bisedimet me Rusinë, Iranin dhe palët e tjera të përfshira në konflikte në Siri. Nga ana tjetër, ambasadori Rusisë në Kombet e Bashkuara Vitali Churkin tha se Moska planifikon të sjellë disa ide të reja në tavolinë në bisedimet në Munich në përpjekje për ta lëvizur përpara procesin e paqes. Duke folur para gazetarëve në New York pas një takimi të tensionuar me dyer të mbyllura të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, zoti Churkin tha se Rusia nuk do t'i ndalë një anshëm bombardimet. Ai theksoi se Shtetet e Bashkuara dhe koalicioni i saj kundër grupit ekstremist të Shtetit Islamik po ashtu kanë bombarduar në Siri. Çka lidhur me këtë koalicion të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara? A do të ndalen ata po ashtu? Ka pyetur Churkin. Por ambasadori francez në Kombet e Bashkuara, François Delatte, tha se negociatat e paqes nuk mund të jenë perë detymi që lejon regjimin që heshtazi t'i vazhdoj masakrat e veta. radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot në orët e paradites në pjesën verjore të Mitrovicës, është djegur vetura private e një zyrtari sërb të policisë e Kosovës, ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë zëvendës drejtori i policisë e Kosovës për rajonin e Verjut, Besim Hoti. Zoti Hoti tha se policia i ka kryer të gjitha procedurat hetimore në vendin e ngjarjes dhe dyshon se zjarrvënia është bërë me qëllim. Është konstatuar se ai automjet është pronë një pjesëtari të policisë së Kosovës, që praktikisht është zyrtar hetues në sektorin antidrog në rajonin e Mitrovicës veriore. Policia dyshon se kemi të bëjmë me zjarrvënje të qëllimshme, tha Besim Hoti. Këshilltarja për siguri kombëtare e shtëpisë së bardhë, Susan Rice, i ka bërë thirrje Rusisë për t'i vazhduar negociatat për reduktimin e mëtejshëm të arsenalit të armatimit atomik. Ne vazhdojmë të bëjmë thirrje Rusisë për t'u përgjigjur ndaj ftesës së presidentit para 5 vitesh për fillimin e bisedimeve në reduktimin e mëtutjeshëm të arsenaleve tona atomike, tha mbrëm Susan Rice nëpërmjet një komtese. Këto komente u bën në 5 vjetorin e marrëveshjes së fundit të për kontrollin e armatimit e njohur si New START, që ishte nënshkruar nga Moska dhe Washingtoni. Kjo marrëveshje nënshkruar nga presidenti amerikan Barack Obama dhe presidenti atëhershëm i Rusisë Dmitri Medvedev parasheh kufizim të vendosjes së kokave atomike e luftarake në 1550 sosh dhe vendosjen e 700 bartësve të tyre. Derisa tensionet aktuale ndërmjet Moskës e Washingtonit, që konsiderohet se janë në pikën më të ulët të prej luftës e ftoft, duket se ka pak gjas që të dy palët do të kenë vullnet për hapjen e negociatave për arritjen e marrëveshjes së re. Kanadaja dje i ka tërhequr sanksionet ekonomike kundër Iranit, kështu që tash kompanit nga ky vend mund të angazhohen në biznese në dhe me Iranin. Kanadaja, e cila nuk ishte pjesë e marrëveshjes ndërkombëtare atomike me Iranin, por e ka mbështetur atë, ka njoftuar se i vazhdon kufizimet vetëm për eksportin e teknologjisë bërthamore dhe shitjet e ndërlidhura me zhvillimin e raketave balistike. Kompanitë e Kanadas tash do të jenë në gjendje ta pozicionojnë vetveten për mundësi të reja tregtare, por ne do të mbajmë po ashtu kontroll rigoroz në çfarë do eksporti, që i shton shqetësime serioze për zgjerim atomik, ka thënë ministrja e tregtisë e Kanadas, Kristia Freeland. Kanadaja po ashtu ka ofruar ripërtritje të raporteve diplomatike me Teheranin që u ndërpren në vitin e 2012. Në atë kohë, qeveria më parshme konservatore e patkritikuar Iranin për mbështetjen e regjimit të presidentit të Sirisë Bashar al-Assad, për nxitjen e gjenocidit nga Teherani kundër Izraelit dhe për dështimin e liderëve iranian për të dhënë llogari për programin atomik të Iranit. Nga një sulm me bombë në pjesën jugperëndimore të Pakistanit, janë vrarë së paku 7 vetë dhe plagosur 35 të tjerë. Zyrtarët pakistanezi kanë thënë sot Radio Mashalit, që është pjesë e Radios Evropa e Lirë, se një konvoj i kufitarve pakistanez ishte sulmuar në qytetin Kueta në provincën e trazuar Balochistan. Zëdhënës i talibanve pakistaneze, Muhammad Kursani, e ka marrë përgjësin për këtë sulm. Zyrtarët thanë se në mesin e të vrarëve ka civil dhe pjesëtar të sigurisë së Pakistanit. Forcat policore dhe ushtarake kanë bllokuar hapësirën ku ka ndodhur sulmi, ndërsa të plagosurit janë dërguar në një spital të afërt. Në provincën e Balochistan veprojnë separatistët Baloch, por atje ka edhe taliban afgan dhe pakistanez. Nga një tërmet i fuqishëm me intensitet 6.4 shkallë në Taiwan, janë vrarë së paku 7 vetë dhe qindra të tjerë janë plagosur, pasi është shkatruar një ndërtesë banimi me 17 kate, e mbushur me familjet që ishin tubuar për të shënuar vitin e ri lunar. Raportohet se së paku 35 vetë janë të blokuar brenda gërmadhave të ndërtesës. Tërmeti ka ndodhur sot herët në mëngjes, ndërsa më së shumti shkatrime janë shkaktuar në qytetin jugor Tainan, ku i gjithë kompleksi banesor me gati 100 shtëpi është rrezuar. Ekipet e shpëtimit i kanë nxjerrë afro 200 njerëz nga këto ndërtesa, ndërsa 40 prej tyre janë pranuar në spital. Ministri i Brendshëm Chen Wei-jen tha se ka shqetësime se numri i viktimave mund të jetë më i madh, pasi në apartamente ka pasur më tepër njerëz se zakonisht, derisa familjet janë tubuar për pushime me rastin e shënimit të vitit të ri lunar javën e ardhshme. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Mund të na ndiqni edhe në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.